jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica. Radio 27, subotnje izdanje, 12. septembarski dan. Moje ime je Leila Omergić-Ćatić i s vama sam do 9. Meteorolozi su najavili danas sunčano vrijeme uz jutarnje temperature između 9 i 22, te dnevne od 26 do 35 stepeni.
Radio Gradski, FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U subotnjoj jutarnjoj emisiji, kao i obično, podsjetit ćemo na neke prošlosedmične priče različite tematike iz naše zemlje i regije. Na početku ćemo o kulturi u Sarajevu i Mostaru. Zatim ćemo se osvrnuti na priče o uništenoj putnoj komunikaciji jednog sela kod Čajniča, te kakav je život migranata koje dovode policije oba entiteta u Bosansku Otoku. Biće riječi i o ljudima koji čekaju izgradnju zgrade u Vlasenici za izbjegle i raseljene, te o velikokladušanima koji sami obnavljaju rušenu zgradu svoje mjesne zajednice. Čućemo pored ostalog i priče iz Doboja o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, te prvom udomljavanju djece od strane istospolnog para u Hrvatskoj. Zanimljiva je priča iz Srbije i dobar primjer kako građanski aktivizam u solidarnost i strajnost može da odnese pobjedu.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Dobro jutro još jednom, uz želju da vam dan bude lijep i osmišljen, tako da bude ugodno i u dobrom raspoloženju i naravno vodite računa o mjerama zaštite radi sebe i radi drugih i to je to. S vama do 9, Enes Hrnjičić i Leila Omergić-Ćatić, a jutro neka nam počne lagano uz jednu staru ljubavnu, Barbara Streisand i pjesma Woman in Love. Give you it all. I am
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Kako sam i najavila, prvo ćemo malo o kulturi. Virtualno izdanje Sarajevskih večeri muzike Svem završava večeras na trgu Susan Sontag, pozorišni trg u Sarajevu, kada će biti izveden Mozartov rekvijem iz pijeteta prema žrtvama koronavirusa u Bosni i Hercegovini i svijetu. Riječ je o koncertnom spektaklu koji je režirao Dino Mustafić, a na kojem će nastupiti solisti i hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo te Sarajevska filharmonija pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića. Najavimo i to da će Narodno pozorište Sarajevo svečano otvaranje umjetničke sezone imati 16. septembra programom Gala večer Bal pod maskama, u kojem će učestvovati solisti hor opere, solisti ansambl baleta i drame. U salu Narodnog pozorišta, koja ima 450 mjesta, moći će da uđe 70 posjetilaca uz poštivanje svih epidemioloških mjera. A mostarski teatri, pozorišta i kazališta krenuli su u novu sezonu uz sve epidemiološke mjere. Ipak ove jeseni zbog epidemije koronavirusa neće biti aktivnosti u punom kapacitetu, kako je to do ove godine bilo uobičajeno, što će se zasigurno odraziti i na prihode koje teatri ostvaruju. Međutim, izražavaju uvjerenje da to ipak neće dovesti u pitanje opstanak pozorišnih kuća, a o tome priču ima Mirsad Behram.
Narodno pozorište Mostar je sezonu već otvorilo učešćem na pozorišnim kazališnim igrama u Jajcu, a već se odvija i redovni repertoar, kaže uz ostalo direktor pozorišta Almir Mujkanović. Ipak, realizacija programa odvija se uz posebne mjere, uključujući redovnu dezinfekciju prostora.
Mi svoje predstave igramo vodeći računa o sigurnosti i o zdravlju svih učesnika, svih aktera, dakle glumaca i publike. U svim prostorima gdje se dešavaju predstave držimo propis sanu distancu, publici mjerimo temperaturu, držimo se drugih epidemioloških mjera.
I u pozorištu Lutaka u Mostaru su zatečeni cijelom nenadanom situacijom izazvanom pandemijom koronavirusa. Umjetnički direktor Nedžad Maksumić.
Trenutno je ograničen broj publike koja može ući na predstavu. Zabranjen je dolazak djece iz škola na naše lutkarske predstave. Također ne možemo ni mi ići u škole, jer u škole mogu ući samo učitelji i djeca.
I Hrvatsko narodno kazalište Mostar preduzima sve mjere u skladu sa mogućnostima kako bi nova pozorišna sezona protekla što je više to moguće kao i do sada, kaže ravnatelj kazališta Ivan Vukuja. Vukuja ističe da su planirali realizirati 4 premijere u novoj sezoni, ali da sve zavisi o mjerama i stanju unutar ansambla zbog specifičnosti pozorišta kao vrste umjetnosti.
Priprema i izvođenje kazališne predstave je jedan veliki zajednički kolektivni proces u kojem sudjeluje, evo, i u našim uvjetima oko 30 ljudi za svako izvođenje, i ako samo jedan čovjek, jedna osoba u tom projektu nije zdrava ili nije u mogućnosti sudjelovati, onda cijeli projekt otpada.
Novu sezonu su već počeli i u Mostarskom teatru mladih, te u novim okolnostima namjeravaju svake sedmice igrati predstave, govori umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić.
I evo, do sada nismo imali nikakvih ni u naznakama problema i publika dolazi. Ljudi se poželjeli, dosta im je ove otuđenosti i zapravo jedne desocijalizacije koja je nastala.
Sve okolnosti nastale usred epidemije koronavirusa dovele su do toga da su prihodi teatara značajno opali. Umjetnički direktor pozorišta Lutaka u Mostaru, Nedžad Maksumić.
Jer mi smo imali velike prihode od redovnih godišnjih serija predstava za školsku djecu, od punih sala, od gostovanja vani. Mi smo često gostovali i po inostranstvu, gdje je uvijek svako gostovanje, svaka turneja imala i svoju financijsku podlogu.
Riječ je o sumnje velikim gubicima, dodaje direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović.
Prema nekoj gruboj računici između 80 i 100 hiljada maraka na godišnjem nivou ćemo biti na gubitku, prije svega prihodi od, tu su prihodi od ulaznica, prihodi od izdavanja prostora. Neki značajni sponzori su se povukli iz aranžmana, ja to razumijem.
Ipak, čelnici nekih od mostarskih teatarskih kuća vjeruju kako teška situacija nastala usred izbijanja epidemije virusa korona neće dovesti u pitanje njihov opstanak. Ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Ivan Vukuja.
Mislim da ćemo mi, ukoliko ne potraje, ne znam, duže vrijeme, par godina ovakva situacija, mislim da ćemo mi uspjeti ovo sve prebroditi i nastaviti raditi kako smo radili do sada.
Neki od naših sagovornika također apeluju na pomoć institucija vlasti na svim nivoima kako bi teatarskim kućama pomogli da što lakše prebrode krizu u kojoj su se našli. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. You like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Romantics, here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. You.
Nadalje, u jutarnjoj emisiji Radija 27 podsjećamo na priču iz sela Borajno kod Čajniča, gdje je nedavno 30 domaćinstava na širem prostoru tog sela ostalo odsječeno od grada nakon što su obilne padavine prekinule putnu komunikaciju. Krateri na pojedinim dijelovima puta duboki su i do pola metra, pa osim traktora i terenskih vozila do kuća teško dolaze, te su apelovali na nadležne da im se pomogne. Njih je posjetio Alen Bajramović.
Vezir Ali Šehović ima 92 godine, ali svašta je proživjela, pa zaokruži na stotinu. 8 godina je provela u izbjeglištu, a ostatak života iz Borajna nije odlazila. Oboljela je i zabrinuta što ne bi mogla ljekaru kada bi se njeno zdravstveno stanje dodatno pogoršalo. U brdovitom čajničkom selu život je nekada bio mnogo lakši.
Fino, pjesme, svirke, prolazili svatovi, svašta je bilo, ali sad evo vidiš, nema nigdje ništa, niko. Da ima put, pa opet mi sam neko došao ljeti, rodi mi Iva i došao bi neko da obere i nešta. Ali ne ima, to je pustinja. Najviše što je pustinja. Boli me glava, ima veliki pritisak, da Bog sačuva. Pa hoću da poludi, ne znam gdje sam. Ne znam ni kako je kome ime, ne znam ništa. Da me oko odvuče, ali ne mogu, ne imam put, ne valja, evo. Da Bog sačuva.
Po odlasku u penziju prije 3 godine Fadi Lobuća intenzivnije obrađuje zemlju u zaseoku Vidobare. U periodu kada mu je veza sa gradom najpotrebnija, put koji ovo područje povezuje sa Čajničem i Goraždem potpuno je uništen.
Radim, obrađivam, mada sam prije sio to nego što sam došao u penziju, ali uglavnom sad sam stalno tu i prijavljen na Čajničkoj opštini. Put je katastrofa. Nema metra da kažeš da možeš probrati, da moraš da obiđeš ili negdje.
Mnogima je poljoprivreda jedini vid egzistencije ili se skromne plate popravljaju prodajom viškova nakon jesenje berbe. 30 mještana vlastitim radom put je pokušavalo održati prohodnim. Međutim, jake kiše proteklih dana njihov su trud učinile uzaludnim, priča Safet Obuća.
Ja imam auto, ali ovim putem ne mogu. Ni doći, ni otići. A svakodnevne potrebe ljudske, znate kakve su. Nenormalno je, padavine su bile. Ovo nije normalno. I sve se je desilo po noći, što je najgore. Nije se moglo ništa utjecati.
Ismet Ališehović.
Mi samo apelujemo na ljude da nas pomognu, da bi ovo malo stanirali, ovaj put, da bi dolazili. Jer ima dosta ljudi sa strane koji dolazi iz Goražda i Sarajeva, ubiraju plodove sad ovo jesen, i voće, i povrće, i tako da dosta porodica oni živi u Goraždu, u Sarajevu.
Nepogode, kažu mještani, nisu uništile samo njihov, već i ostale seoske puteve u okolini Čajniča. Skromno očekuju samo jednu mašinu i nešto sredstava, pa će i svojim radom pomoći da se komunikacija osposobi, a život normalizira. Za Radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
A na međuentitetskoj liniji između Republike Srpske i Federacije BiH kod Bosanske Otoke svakodnevno bez osnovnih uslova za život boravilo je i do nekoliko stotina migranata. Dovoze ih pripadnici policije iz oba entiteta, a u jednoj od grupa koja je stigla iz Banja Luke bile su 3 porodice sa 4 djece. Dio noći početkom prošle sedmice s njima je provela Azra Bajrić i evo šta zabilježila.
Šume i polja kukuruza uz nekoliko stotina metara među entitetske linije kod Bosanske Otoke danima su mjesto na kojem boravi i do nekoliko stotina migranata. Na cesti su sa obje strane policijski punktovi na koje iz oba pravca dovoze migrante. Utočište pronalaze uz prugu. Sadullah iz Afganistana.
Without room, without food, without any another facility. Maybe you
sada živim bez hrane, ovdje nema soba i ostalih stvari za izbjeglice. Moja porodica živi ovdje bez ičega. Ova republika kaže, ne dolazite ovam, ostanite tamo. Ovi kažu, ne mičite se, ostanite tu. 3 porodice sa 4 djece, od kojih je jedno sa visokom temperaturom, tek su stigli i u nevjerici gledaju gdje će spavati. Malo dalje na pruzi već je danima grupa Marokanaca. Među njima i Anvar. Ne spavam, nemam hrane, nema ni autobusa za Sarajevo. Prije 4 dana sam došao iz Banja Luke. Ne mogu ni u Otoku, ni u Sarajevo. Isadullah iz Afganistana ukazuje na apsurdnu situaciju u kojoj se nalaze migranti na ovom području, na ničijoj zemlji.
I am going to Behaj he catch me again and he
krenem u Bihać, uhvate me i vrate ovamo. Idem u Banja Luku ili Sarajevo, uhvate me ponovo i vrate ovamo. Spavamo na otvorenom. To je veliki problem. Nemamo doktora i to je jedan od najvećih problema za izbjeglice. Mislim da sada 250 ljudi živi ovdje u šumi na ovom području. Policija Republike Srpske i ranije dovozila migrante na ovu lokaciju. Vlasti u Unsko-sanskom kantonu donijele su 19. augusta odluku o zabrani ulaska i prijevoza migranata na teritoriji ovog kantona. U 5 prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu boravi oko 3.500 migranata, a procjenjuje se da ih je još toliko bez bilo kakvog smještaja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
It's our third in July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they tried. From the park I hear rhythms, Marley's caught on the bus. Tonight there will be a party on the corner at the
Slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a u nastavku ćemo podsjetiti na priču iz Doboja, gdje je prvi put ove godine iz budžeta izdvojen novac za pomoć bračnim parovima u plaćanju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje. Svaka pomoć je dobro došla, kažu u udruženju koje okuplja bračne parove sa problemom neplodnosti, jer su postupci dugi i skupi. A o tome više bilježi Arnes Grbešić.
Na prvi javni poziv gradske uprave u Doboju prijavilo se 6 parova sa problemom steriliteta. Njima će lokalna vlast po 4000 maraka sufinansirati postupke biomedicinski potpomognute oplodnje. Na listi korisnica je 37-godišnja Bojana Đuričić, koja već 9 godina pokušava da dobije potomstvo.
Svim bračnim parovima, kogod je konkurs dobio je i procedura sama od sebe je teška. Mislim, treba vremena da se nalazi, prikupe, sve te lijekovi, sve to ide, što ide već, ali eto, borba je takva. Ja već 4. put idem na postupak, nadam se da će biti uspješan, ali opet, ako ne bude, idemo dalje, šta da reknem.
Odluku o spomenutoj novčanoj podršci gradska vlast je donijela nakon prošlogodišnjeg formiranja udruženja Novi život, koje trenutno okuplja 26 bračnih parova u Doboju i pokretač inicijative za izdvajanje pomoći iz lokalnog budžeta. Pomoć od 4000 maraka po bračnom paru je dovoljna za pokrivanje dijela troškova, o kojima govori predstavnica udruženja Aleksandra Sofranić.
Kad krećete sa postupcima vantjelesne oplodnje, znači mi ovdje imamo jednu kliniku preko koje se refundiraju troškovi i uvijek se kreće od te klinike. Uglavnom, postupak koji se refundira je 5500 maraka, međutim to je onako onaj glavni dio, tako da kažem, jer vi tu imate suplemente, prije lijekove koje koristite i ostale mnogobrojne troškove, da sad ne nabrajam, a sve zavisi, znači, u kojoj se proceduri radi. Donacija, recimo, reproduktivnog materijala je oko 10.000 konvertibilnih maraka i plus, znači, još nešto što analize neke ili suplemente, lijekove koje fond ne financije, koji ne ulaze u taj paket procedure.
Starosna granica za ostvarivanje prava na pomoć u Doboju iznosi 49 godina, do kada se u evropskim klinikama i rade postupci biomedicinski potpomognute oplodnje. Novac neće završiti na računima građana, pojašnjava dobojski gradonačelnik Boris Jerenić.
U određenu dokumentaciju kada dostavim po javnom pozivu, koja je precizna, decidna i tačna, grad Doboj donosi odluku, nakon toga se vrši uplata na klinike gdje se vrši vantjelesna oplodnja.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
A nakon što je u Hrvatskoj odobreno prvo udomljavanje djece od strane istospolnog para, aktivisti udruženja Dugine obitelji kažu kako su im najveća podrška bili mediji i šira javnost. Ima još istospolnih parova koji su zainteresovani za udomljavanje djece, a sljedeći korak bit će da istospolni par, odnosno životni partneri, usvoje nezbrinuto dijete, najavljuju iz udruženja. Pripremio Enis Zebić.
Istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šegota uspjeli su nakon trogodišnje bitke sa bacanjem klipova pod noge iz sustava ostvariti svoju želju i postali su prvi istospolni udomiteljski par u Hrvatskoj. Sukladno uputama Centra za socijalnu skrb ne istupaju u javnost, ali o njihovo ime govore aktivisti koji su im svo vrijeme davali potporu. To je njihov uspjeh, ali i uspjeh naše udruge koja im je cijelo vrijeme pružala pomoć, kaže za naš program Daniel Martinović iz udruge Dugina obitelji.
Eto, nakon te dugogodišnje pravne bitke Upravnog suda, Ustavnog suda i tako dalje, uspjeli smo u naumu da naši članovi postanu udomitelji. I to je zapravo dosta bitno jer je prvi put u Hrvatskoj, zato što je potvrđeno od strane Ustavnog suda da se životni partneri trebaju tretirati jednako kao i bračni drugovi i otvara put drugim parovima za, rekao bih, ravnopravnost. Ne samo udomiteljstvo, nego i nekim drugim slučajevima.
Najsnažniji saveznici bili su i mediji i šira javnost, kaže naš sugovornik, a najveći protivnici...
Mislim da je to nekakva mala, ali glasna skupina ljudi koji imaju agende protiv svih nekakvih progresivnih tokova u društvu i protiv, ne znam, feminističkih vrijednosti i protiv migranata, generalno bih rekao protiv nekakvih demokratskih vrijednosti koje svi uživamo. Tako da smo mi njima bili samo ono još jedna od točaka, jer vidimo da se i protiv različitih stvari jednako bune.
Radi se o grupama i pojedincima koji tvrde da govore u ime tihe većine hrvatskih građanki i građana. Međutim, kad god iziđu na izbore, uspjeh im je minimalan, podsjeća Martinović. On kaže kako postoji još jedan istospolni par koji je bio odbijen kada je zatražio da budu udomitelji, ali da su se sada vratili na evaluaciju u svoj centar za socijalnu skrb. U Duginim obiteljima ima još parova koji su zainteresirani za udomljavanje, ali i posvajanje, koje bi, kaže Martinović, bio neki sljedeći korak u borbi za ostvarivanje propisane jednakosti pred zakonom. Jedan slučaj nije uspjeh dok se ne pokaže da je to prvi slučaj, komentira za naš program ovaj uspjeh istospolnog para i nevladine udruge koja ga je podržala, jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i politički analitičar Žarko Puhovski.
O tomu bi se moglo govoriti kao uspjeh kad bismo imali jedan broj slučajeva koji se ponavlja, dakle barem 10 njih. A uvjeren sam da se to tako skoro neće dogoditi i da možda sam previše pesimist. Činjenica da imamo prvi slučaj ne znači da će drugi slučaj odmah slijediti u istom pravcu, dapače.
I on, izostanak oštrije reakcije konzervativne desnice, tumači njenom kadrovskom i intelektualnom podkapacitiranošću.
Negativne reakcije su za sada izostale, iako će do njih doći po mom sudu, naprosto zato što ograničeni kapaciteti desnice su u ovom trenutku koncentrirani na to da dokazuju kako ne postoji virus, kako se tu radi o teroru nad ljudskom slobodom i kako treba ljude osloboditi maskica, a naprosto nemaju dovoljno kapaciteta i za drugu stranu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
From 8 till 4, they were young and they had each other. Who could ask for more at the Copacabana, the hottest spot north of Havana? At the Copacabana, music and fashion were always the fashion at the Copa. They fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew. A chair was smashed in two. There was blood and a single gunshot. But just who shot who at the Copa? Copa Cabana. The hottest spot north of Havana, at the Copa, Copacabana. Music and fashion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Copacabana.
looks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she lost her mind at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copa, Copacabana, music and fashion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
Radio 27.
U okviru regionalnog stambenog programa u toku je izgradnja zgrade sa 20 stanova za izbjegla i raseljena lica u opštini Vlasenica, a radovi bi trebali da budu završeni do kraja godine. Ovo je potvrdio državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Miloš Lučić, koji je zajedno sa predsjedavajućim vijećem ministara Zoranom Tegeltijom nedavno obišao to gradilište. O tome te kako žive ljudi kojima još nije riješeno stambeno pitanje, priču ima Slađana Brajević.
Stambena zgrada kolektivnog stanovanja namijenjena za smještaj izbjeglih i raseljenih lica u opštini Vlasenica biće završena do kraja godine. Sredstva od 1.020.000 konvertibilnih maraka za gradnju zgrade obezbjeđena su kroz regionalni stambeni program, potvrdio je ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Miloš Lučić, koji je zajedno sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom obišao gradilište zgrade u Vlasenici.
Važno je napomenuti da lokalne zajednice, to jeste opštine, učestvuju sa 20% svojih sredstava, to jeste obezbeđivanje projektne dokumentacije, priključaka i ova zgrada koja se nalazi za mene ostaje u trajnom vlasništvu lokalne zajednice. Biće raspisan javni poziv kroz koji ćemo pokušati da asfaltiramo prismni prilazni put.
Zgrada za stambeno zbrinjavanje raseljenih i izbjeglih gradi se u naselju Toplik, a u njoj će svoj dom naći 20 porodica, kaže načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević, i dodaje da je u okviru regionalnog stambenog programa u toku projektovanje za izgradnju još 28 kuća.
U završnoj fazi je tenderska dokumentacija i treba da se raspiše konkurs za izvođača. Još treba napomenuti da imamo oko 150 porodica u Vlasenici koje nemaju rešeno stambeno pitanje. Također treba napomenuti da ovo naselje Toplik, da imamo dosta problema kada je pitanje infrastruktura, to jest putevi i ulice. Očekujemo podršku i nadamo se da ćemo što stignemo ove godine, što ne u narednoj godini da završimo.
U vlasničkom naselju Toplik, koje ima oko 1.500 stanovnika, uglavnom živi izbjeglička populacija. Asfaltiranje ulica počelo je prije 2 godine i radi se prema prioritetu, a nedavno je na red došla i ulica u kojoj sa porodicom živi Slavko Milanović.
Mi ovdje živimo oko 30 godina. Evo, to je naša ta ulica lijeva. Bili smo problema, nismo imali struje, nismo imali vodi, nismo imali puta i sada nemamo kanalizacijske mreže, ali valjda će biti i to. Sad smo skroz sretni i ponosni kad imamo ovaki put i ovaki prilaz, jer je uslovi bili nikakvi. Mi smo bili bez struje, da smo stožine pobijali. I hvala svima, mi smo sad ponosni.
Kovačević Stefan, imamo jako mnogo ulica koje nisu još uvijek asfaltirane. Pa za mene infrastruktura znači, jer ljudi ne mogu da žive u prašini, ne mogu da žive u nekim lošijim uslovima, jer ovo su generalno loši uslovi za život.
Realizacija projekata kojima će se nastaviti stvarati bolji uslovi za život u naselju Toplik imaće podršku i od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u dijelu koji bude u nadležnosti zajedničkih institucija, kaže predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.
Sam izuzetno zadovoljan projektima i ambicijama koje je iskazala lokalna uprava i siguran sam da ćemo u narednih godinu, 2 dana riješiti najveći broj smještaja izbjeglih raseljenih lica i da ćemo infrastrukturu u izbjegličkim naseljima dovesti na nivo infrastrukture koje imaju ostali stanovnici grada Vlasenica.
Za rješavanje stambenog pitanja izbjeglih i raseljenih lica na području opštine Vlasenica Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine proteklih godina je izdvojilo više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27, a dalje idemo do Velike Kladuše. Naime, nakon 25 godina čekanja da lokalna i drugi nivoi vlasti obnove rušenu zgradu Kladuške mjesne zajednice Podzvizd, udruženja i mještani ove mjesne zajednice uzeli su stvar u svoje ruke, te sami pokrenuli akciju za obnovu ove zgrade, a priču o tome ima Šeherzada Murić.
Ruševna zgrada Kladuške mjesne zajednice Podzvizd ovih dana polako poprima novi izgled i opet zahvaljujući dobroj organizaciji i spremnosti samih mještana i donatora da uskoče tamo gdje bi lokalna i viši nivoji vlasti trebali. Zgrada u kojoj se osim prostorija mjesne zajednice nalazi pošta godinama je u jako lošem stanju, naročito krovna konstrukcija i predstavlja ne samo ružnu sliku, već i opasnost za mještane. Za ideju obnove zgrade zaslužen je Savez udruženja Podzvizd, koji je s ciljem prikupljanja finansijskih sredstava za ovu namjenu organizirao Krajiško sjelo 2019. Sa prikupljenim sredstvima krenulo se u prvu fazu obnove, sanaciju krova i zamjenu stolarije, a u planu je i obnova i uređenje cijele zgrade, koja će biti centar dešavanja i poveznica svih mještana, naročito mladih, kaže zamjenica predsjednika mjesne zajednice Podzvizd Ramiza Mustedanagić.
To je od velikog značaja, znači za nas ovdje u Podzvizdu, ali i za cijelu lokalnu zajednicu. Tu smo planirali, znači na prvom spratu da budu, da odradimo, znači prostor, ured mjesne zajednice, matični ured, znači konferencijska sala. Na drugom spratu smo odlučili da bi to bilo, znači nešto za našu djecu, znači planiramo jedan informatički centar gdje bi se naša djeca radila što se tiče informatike. I jedna muzička škola. Znači, bilo bi idealno za našu djecu, da naše djeci imaju gdje da dođu, da se s nečim bave, da na kraju krajeva, znači sve što radimo, radimo za njih, za njihovu bolju i ljepšu budućnost.
Početak ovog projekta sa nestrpljenjem su čekali i sa radošću dočekali u udruženju žena Aši Kaldrma, koje koristi prostorije u prizemlju zgrade. Predsjednica udruženja Zemira Kapić.
Prava riječ je nestrpljenje i nada i želja, jer mi smo evo ovdje šesta godina kako je naše sjedište udruženje gdje i vjerujte da smetalo nam je. Koliko nam je smetalo za sigurnost naše djece, jer mi imamo dosta djece, jednostavno za te zgrade je znalo uvijek nešto da spada, pločice, dijelovi, potkrove i tako nešto. Evo, došao i taj dan, vjerujte, za mene lično i za većinu nas ispred Aši Kaldrme, to je jedan povijesni trenutak, a vjerujem i za Pozvižane, jer ova zgrada bi trebala da bude centar dešavanja, znači gdje će se to odvijeti puno fini stvari, a prije svega gdje će se što više dati mogućnost o mladima.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šeherzada Murić.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Que las penas tienen y van de desaparecer.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vrlo je interesantna priča o tome kako lokalne inicijative, odnosno građanski aktivizam, mogu da korak po korak ujedinjeno i istrajno odnesu pobjedu. Ova priča koju ćemo čuti dolazi iz Srbije, a bilo je takvih primjera i u Bosni i Hercegovini, samo važna je solidarnost i istrajnost. Uglavnom, lokalne inicijative u Srbiji, nakon što su odnijele nekoliko važnih pobjeda, postale su čudo realne politike. Od Stare planine do Parkića u Beogradu, udruženi građani su pokazali da, kada ne postoji politička volja, postoji i alternativa koja je u Srbiji itekako uspješna. Što je ključ i da li bi to moglo da vodi ka boljem životu, govore neki od glavnih aktera te borbe, a s njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
To je način da se boriš i da ostvariš svoj konkretan cilj. To je ogromna pobjeda.
Kaže Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine za Radio Slobodna Evropa. Posle 5 godina bitke za Staru planinu, ovaj pokret koji je umeđu vremenu narastao na 120.000 pristalica i poštovalaca, izborio se za to da u nacrtu novog prostornog plana nadležnog grada Pirota stoji da na toj prirodnoj lepotici na jugoistoku Srbije u narednih 15 godina nema izgradnje mini hidroelektrana. Borba meštana za spas planine, na kojoj je još od 2011. država odredila 58 lokacija za postavljanje malih elektrana i guranje reka u cevi, bila je duga i surova, od sela Topli do preko Pakleštice do Rakite.
Upali su nam u Rakitu bagerima i u Crnovačku reku. Rudinsku reku smo vraćali u korito od ludaka koji zapravo kamenje napraviti da se travu. Toplovnovu Seboro povređeni, za malo glave nisu letele. I u Rakiti isto sve ovo vreme rat, bezbolog palice, privođenja, bolnice, paljevina, podmetanje bombi. Na kraju smo došli dotle smo na državu na nekim mestima probudili u smislu da je donela rešenja o zabrani gradnje i vađaju cevi.
Podseća Jovanović. Svo vreme, kako napominje, braneći prirodu, građani su samo branili svoja ustavna i zakonska prava koje institucije nisu omogućile, uz podršku ekologa, struke i aktivista pravnika, i zato su istrajali bez obzira na pritiske.
Sistem je do tog momenta ćutao, je neko naravno 12 godina se obogatio. Prema tome, nema straha tamo gde ima dvoje ludaka da stanu i da kažu ne dam. Pojavit će se još 20, pojavit će se puta 10 i na kraju će se pretvoriti u neki opšti pokret za život.
Zaključuje Aleksandar Jovanović. Suštinski ista priča, iako u potpuno drugačijem okruženju, u urbanom Beogradu, skoro 400 km od dragulja prirode na jugoistoku, dešavala se poslednjih godinu dana. Parkić veličine omanje livade na Staroj planini, ali za njih životno važan, od privatne novogradnje odbranili su stanari Banovog brda protestima i sa 10.000 potpisa. Zelena površina ostaje, a zgrade će nići negde drugde.
Bukvalno ono što smo mi tražili od početka i što nam je govoreno da nema šanse da se desi, to se na kraju desi. Ja bih nazvao to pobedom nade. To je dokaz da ljudi zaista mogu da utiču kakav će im park biti i uređenje ispred kuće, zatim u kakvom će kraju, gradu i na kraju krajeva državi živjeti.
Rekao je za naš program Savo Manojlović, jedan od aktivista za očuvanje parkića na uglu ulica Požeške i Valjevske. Iako zbog daleko manje površine nego u staroplaninskim krajevima, ništa manji problemi nisu pratili borbu Beograđana za njihov javni prostor. Pretnje, pritisci, tužba protiv stanara, privatno obezbeđenje investitora na lokaciji, podsjeća Manojlović, nisu zastrašili dobro organizovane građane u ovoj bici, kako kaže Davida protiv Golijata.
Ako sve institucije ne postoje, situacija je loša, ali od građana zavise da li će dopustiti da se potpunosti uruši taj sistem, jeste tragično da se mi borimo za prava koja su nam garantovana Ustavom, ali je dobra stvar da se možemo izboriti.
U drugom delu glavnog grada Srbije imali su sličan, tako reći, ekološki problem, jer posle decenija postojanja aktuelna vlast u decembru ukinula je trolejbusku liniju Zvezdara Studentski trg. Peticija sa 8.000 potpisa uz 10 razloga zašto to nije smelo da se desi, ulični protesti i osmomesečna borba građana vratili su je u gradski saobraćaj.
Ja mislim da je ovo bila mala pobeda malih ljudi, u smislu ljudi koji nisu ni na kakvim pozicijama, znači obični građani. A mala pobeda, jer to je samo jedan delić problema, znači pitanje svakodnevnog transporta. S druge strane i velika, zato što je, nažalost, jedna od retkih.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Teodora Budimir iz inicijative Vratimo trolu 28. Kako bi skrenuli pažnju koliko im u svakodnevici fali ta linija, građani su u februaru na Studentskom trgu podigli spomenik 28-ici, a protestovali su i tokom vanrednog stanja i zabrane kretanja zbog koronavirusa. Posle svega, od 6. jula ta linija ponovo radi.
Ove pobede su pre svega važne da bi pokazale ljudima da je moguće da se izbore za bolji život, za neke bolje uslove, da je upornost kao i argumenti da mogu da dovedu do pobede, da zapravo nešto možemo da promenimo kada se udružimo.
Poručila je Budimir. Ove priče samo su neki primeri probuđenog građanskog aktivizma u Srbiji. Jedna od poslednjih je da je 50.000 ljudi potpisalo peticiju protiv izgradnje i seče šume u beogradskom izletištu Košutnjak i da je polovinom jula gradskoj vlasti predato 7.500 primedbi na taj projekat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
No one will cry. No one will cry. No one.
bi bilo to za 12. septembarsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Uživajte u danu pred vama, a bez obzira gdje ste, možete prelistati našu web stranicu slobodnaevropa.org i poslušati naše naredne emisije u 15, 18 i 22 sata. Uz jutarnju budite opet sutra ujutru u 8, a proteklih sat vremena sama su podijelili Eno i Leila. Ugodan dan, do slušanja, bye bye!